რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გააცემები. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას ერთ საათიან პროგრამას. თვრამეტი საათია თბილისში, მოისმინეთ ახალი ამბები. გაზეთ მდიდარ შუა აზიის რესპუბლიკა თურქმენეთში დღეს ახალ პრეზიდენტს ირჩევენ. ფხენიანის ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გამოცდას გმობენ შეერთებული შტატები, იაპონია, ასევე სამხრეთ კორეა. გერმანიაში დღეს ფედერალურმა ასამბლეამ ამ ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტი აირჩია. ეს იქნება სოციალ-დემოკრატი, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქმენეთის ავტორიტარული პრეზიდენტი გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი ალბათ კვლავ გაიგრძელებს მართლობის ვადას კიდევ 7 წლით. გაზეთ მდიდარ თურქმენეთში 12 თებერვალს საპრეზიდენტო არჩევნები მართებოდა. ბერდი მუჰამედოვი, რომელიც საზოგადოების ყველა სფეროს განაგებს, ადვილად დაამარცხებს 8 მეტოქეს, რომლებსაც საჩვენებელ კანდიდატებად მიიჩნევენ. ერთ-ერთ სკოლაში განთავსებულ საარჩევნო უბანში მისვლისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კენჭისხრა გადაწყვეტს ხალხის ბედს მომავალ 7 წელიწადში. თუ ამირჩევენ, ხალხის კეთილდღეობის განვითარება გაგრძელდება, თქვა ბერდი მუჰამედოვმა. ამორჩეველთა აქტიურობა პირველ 6 საათში უკვე 74%-მდე ავიდა, იტყობინებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თანახმად, მან ამორჩეველთა მცირე ნაკადი იხილა საარჩევნო უბნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფუძნებული გერმანიის მარშალის ფონდის ევრაზიის ექსპერტმა მიხალ რომანოვსკიმ განაცხადა, რომ 25 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნები გაყალბდა თურქმენეთში და ქვეყანაში რეალური ოპოზიცია არ არსებობსო. ბერდი მუჰამედოვი პრეზიდენტია 2006 წლის შემდეგ. შარშან მან გამოაცხადა, რომ 2017 წლის არჩევნებზე ალტერნატივა იარსებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა 12 თებერვალს. ამერიკის შეერთებული შტატები, სეული და იაპონია განიხილავენ ყველა საშუალებას, როგორ დასაჯონ ურჩი ფხენიანი. რაკეტის გამოცდის შემდეგ სამხრეთ კორეის და შეერთებული შტატების არმიების ცნობით რაკეტა ჩავარდა ზღვაში გასროლის ადგილიდან 500 კილომეტრში. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა განმარტა, რომ რაკეტა ან საშუალო რადიუსისა იყო, ან შუალედური, მაგრამ არა საკონტინენტაშორისო. შესაბამისად, ის არ წარმოადგენს საფრთხეს შეერთებული შტატებისთვის. რაკეტის გამოცდა მოხდა მაშინ, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მასპინძლობს იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს ფლორიდაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მოკლედ განაცხადა:
I just want everybody to understand and fully know that the United States of America stands behind.
მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გვერდით უდგას იაპონიას 100%. თქვა დონალდ ტრამპმა, სტუმარმა აბემ განაცხადა, რომ რაკეტის ასეთი გაშვება მიუღებელია. გერმანიაში დღეს ახალი პრეზიდენტი აირჩიეს. ყველაზე მეტი წევრი საპარლამენტო ასამბლეაში მიემხრო ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს. ფედერალურ საკრებულოში 1260 ადამიანია. 61 წლის შტაინმაიერს, სოციალ-დემოკრატს, მხარი დაუჭირეს მართველი პარტიის კანცლერ ანგელა მერკელის კოალიციის წევრებმაც. ახლა შტაინმაიერი შეცვლის იოახიმ გაუკს, რომელიც 5 წლის განმავლობაში იყო გერმანიის პრეზიდენტი. და ბოლოს სულ მოკლედ რამდენიმე 1000 ადამიანი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში. გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში მათი პროტესტი მიმართული იყო ხელისუფლების გააცხადების წინააღმდეგ. დააბრუნონ ავღანეთში ლტოლვილები, რომლებსაც გერმანიაში არ მიენიჭათ თავშესაფრის სტატუსი. ბერლინში, ჰამბურგში და დიუსელდორფში გამართა ეს დემონსტრაციები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. გრძელდება ჩვენი პროგრამა გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი, რა სიუჟეტებს მოისმენთ ჩვენს პროგრამაში დღეს საღამოს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ესულთანებო ახლა კი და გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში. თავიდან გასულკვირას მიმოვიხილავთ, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში ყველა თვალსაზრისით.
ჩვენ დროებით ვაჩერებ გადაცემებს, სადღა დიდი ხნით არ გაჩერდეს მაუცხებელი. აი ეს არის ჩვენი გეგმა. ეს არის ჩვენი ანალიზი, ჩვენი საექსპერტო დასკვნა აღარსებული მდგომარეობისა.
ჩვენს პროგრამაში დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც თავისუფლება გისმენტი ქვია მას, რომელშიც თქვენს რეაქციებს მიმოვიხილავთ, თქვენს კომენტარებს და შენიშვნებს ჩვენ საიტებზე, ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული მასალების ან ჩვენს ეთერში გასული რომელიმე სიუჟეტის მიმართ. დღესვე განმეორებით მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საბავშვო ბაღს. რატომ მიყვავს ბაღში ბავშვი საბავშვო ბაღში?
ძალიან მომგებიანია სახელმწიფოსთვის ხარისხიანი კოლონდელი ბანკების არსებობა. ერთი მხრივ, იმიტომ რომ უკან გვიბრუნდება ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა, და მეორე მხრივ ორივე მშობელი აქტიურად არის ჩართული სამსახურში, რაც ეკონომიურად ასე ვთქვათ უკან უბრუნდება სახელმწიფოს.
დღესვე შემოგთავაზებთ დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს ჩვენს ეთერში წაიკითხავთ ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, მედია ანალიტიკოსი.
სახლში შუაღამისას მოვედი, მაგრამ დემეს არ ეძინა. ხვალ დასვენებაა, ამერთხელ შეიძლება. ტელევიზორში გნახეო. დედაჩემთან მელოდებოდნენ ჩემი სამი ბიჭი, ტატო დემე და ჩემი ძმა ბაქარი.
დღესდღეობით ჩვენი პროგრამის მიწურულისკენ განმეორებით მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში. ახლა როგორც გითხარით, საკვირაო მიმოხილვა გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების რა მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა, ამის თაობაზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი ლაპარაკებს.
გასული სამუშაო კვირის პირველივე დღეს 6 თებერვალს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალმა გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 2017-2019 წლების სამოქმედო გეგმა წარუდგინა. გეგმა მისი განმარტებით მიზნად ისახავდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის კრიზისიდან გამოყვანას და მდგრადი განვითარების საფუძვლის შექმნას, რაც თავის მხრივ პირველ ეტაპზე რადიო და ტელემაუწყებლობის ყველა პროგრამის დახურვას ითვალისწინებდა მათი დაბალი რეიტინგისა და ზოგადად ტელევიზიის ყურებადობის დაბალი მაჩვენებლის გამო.
საჭიროა ფინანსები და მატერიალურ-ტექნიკური ელემენტარული ბაზის შექმნა. დამიწყო საჭირო 2018 წლამდე დროებით შევაჩეროთ გადაცემები, რათა მომზადოთ პლატფორმა. აგ რა ზიასო ჩვენ კი არ ვაჩერებთ. ჩვენ დროებით ვაჩერებთ გადაცემებს, სადღა დიდი ხნით არ გაჩერდეს მაუცხებელი. აი ეს არის ჩვენი გეგმა. ეს არის ჩვენი ანალიზი, ჩვენი საექსპერტო დასკვნა აღარსებული მდგომარეობისა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ხელმძღვანელის გეგმა თავის მხრივ კატეგორიულად მიუღებელი გამოდგა, როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელში დასაქმებული ადამიანებისთვის, ისე სამეურვეო საბჭოსთვის და სამოქალაქო სექტორისთვის. შესაბამისად, მაუწყებლის განვითარების ალტერნატიულ გეგმაზე მუშაობა დაიწყო საინიციატივო ჯგუფმა, ტელევიზიასთან ხმაურიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა და 9 თებერვალს გენერალური დირექტორისა და საბჭოს დახურულ კარს მიღმა 5-საათიანი დისკუსიის შემდეგ გაირკვა, რომ ერთი კვირის ვადაში ეს უკანასკნელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეფასების ახალ კრიტერიუმებს შეიმუშავებს. საბჭოს ერთ-ერთ წევრ სულხან სალაძეს მიაჩნია, რომ გადაცემების დახურვა ეგრეთ წოდებული დაბალი რეიტინგის მომიზეზებით გაუმართლებელია და თავის მხრივ რეიტინგი შეფასების არა ერთადერთი, არამედ ერთ-ერთი კრიტერიუმია.
ვინ არ დაობს იმაზე, რომ შენობა არის ავარიულ მდგომარეობაში, არავინ არ დაობს იმაზე, რომ ტექნიკური ბაზა საჭიროებს განახლებას, არავინ არ დაობს იმაზე, რომ შესაძლებელია ოპტიმიზაციაც არის საჭირო გარკვეულწილად, მაგრამ როდესაც ამ თემებზე არის საუბარი, მნიშვნელოვანი არის გამოსავლად რას თავაზობთ ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს და რას თავაზობთ ზოგადად საზოგადოებას, ხო? ეს არის აუცილებელი. შესაძლებელია პრობლემებში ყოველთვის ამხდებოდეთ, მაგრამ განსხვავებული ხედვა გქონდეს გადაჭრის გზებში. მე მაგალითად ადრეც ვთქვი და კიდევ ვიმეორებ, რომ მე არ მიმაჩნია მისაღებად, რომ 102 გადაცემიდან 101 დახურო. მნიშვნელობა არ აქვს, რადიო იქნება პირველი არხი თუ მეორე არხი, ეს არის ჩემი პოზიცია. ამიტომაც მე მგონია, რომ სწორედ კონსტრუქციული და ალტერნატიული წინადადებები უნდა იყოს მათ შორის მენეჯმენტის მხრიდან წარმოდგენილი.
გასული სამუშაო კვირა დაძაბული გამოდგა ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვისაც. 6 თებერვალს ერთ-ერთ უკრაინულ ვებპორტალზე აიტვირთა კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი. ჩანაწერი რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიასა და იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბადეიშვილის საუბარს ასახავდა. საუბარი კი შეეხებოდა მილიონებს და ქმნიდა შთაბეჭდილებას, რომ ფული უზენაა სასამართლოში რუსთავი ორის საქმის მოსამართლეების ბესარიონ ალავიძისა და პაატა ქათამაძის შესაძლო მოსყიდვას მოხმარდებოდა. მოგვიანებით ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ფალსიფიცირებული, დამონტაჟებული ჩანაწერით ხელისუფლებამ რუსთავი ორის საქმის მოსამართლეებზე ზეწოლისა და მოსყიდვის ფაქტების გადაფარვა სცადა. თავისუფლი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რუსთავი ორი და მისი გენერალური დირექტორი სასამართლო სისტემის მიზანმიმართულ დისკრედიტირებაში დაადანაშაულეს, თუმცა მეორე მხრივ გასულ კვირაში მათ არაერთხელ მოუწიათ რუსთავი ორის საქმის კიდევ ერთი მოსამართლის ნატან აზღაიძის სახელმწიფოს მიერ მოსყიდვის ფაქტების უარყოფა. ზოგადად კი ფარული ჩანაწერების უკანონო დამზადებისა და გავრცელების შეზღუდვისა და საჭიროების შემთხვევაში ფარული მიყურადების განხორციელების საკანონმდებლო რეგულირების თვალსაზრისით გასული სამუშაო კვირა მნიშვნელოვანი გამოდგა. კერძოდ, საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტის განხილვა. პაკეტი ითვალისწინებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნას, სააგენტოს ფარული მოსმენების ტექნიკურად განხორციელების გარდა ელექტრონული კომუნიკაციების გაკონტროლების უფლებაც ეძლევა. მისი როგორც დამოუკიდებელი ორგანოს არსებობას კი ეჭქვეშ აყენებს როგორც სამოქალაქო სექტორი, ისე პოლიტიკური ოპოზიცია და სახალხო დამცველი.
უსაფრთხოების სამსახურს, სამონტაჟო სისტემას სამწუხაროდ არ აქვს ის დობა საზოგადოებაში, რომ ბათ სისტემაში თუ კი იქნება ეს ახალი სტრუქტურა მოაზრებული, გარკვეულწილად კითხვის ნიშნები კვლავ დარჩება. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ სწორედ ეს სისტემა იყო ჩართული უკანონო მოსმენებში წლების განმავლობაში, აქედან გამომდინარე საზოგადოებაში გარკვეული უნდობლობა ნამდვილად არსებობს, თუ კი დარჩება აღნიშნული სისტემა ამ სისტემაში. შესაბამისად, ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს, ჩვენ ხარს უჭერთ ამ სისტემის გამოსვლას გარეთ.
სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვისის არჩევის საფუძველზე საკონსტიტუციო სასამართლომ გასული წლის აპრილში არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვებისა და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გადაწერისა და შენახვის წესები. პარლამენტს 11 თვის ვადაში ევალება არსებულ კანონში ცვლილებების შეტანა და შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილებებიც მარტის ბოლოს უნდა განხორციელდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალი კვირა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული კანონპროექტების პაკეტის განხილვის მიმართულებით ასევე აქტუალური იქნება. გასულ სამუშაო კვირაში კი პარლამენტმა დაასრულა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთ საკუთარი კვოტით კანდიდატურის დამტკიცების დროში გაწელილი პროცესი და ამ თანამდებობაზე მერვე მოწვევის პარლამენტის ვიცესპიკერი და მეცხრე მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი მანანა კობახიძე დაამტკიცა. მანანა კობახიძის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ არჩევას 101 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, თუმცა ამით ვერ დაძლია ეჭვები, რომლებიც მანანა კობახიძის მიუკერძოებლობასთან და ობიექტურობასთან დაკავშირებით არსებობს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარმა გიორგი მუმლაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ მწვავე დაპირისპირებისა თუ სადავო საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების პროცესში აქტიურად ჩართული მანანა კობახიძე გარკვეულწილად ხელს უწყობდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დისკრედიტაციას.
საკმაოდ ანტაგონიზმი იყო განწყობილი მოქმედი მოსამართლეების მიმართ, შემდეგ მან მონაწილეობას მიიღო იმ კანონმდებლობის შექმნაში და აქვეც უჭერდა მხარს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ კანონის ცვლილებებს, რომლებიც შეაფერხა საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობაში. თვითონ ესე იგი, როდესაც მას არ აწყობდა კონკრეტული პიროვნებები მისთვის იყო მიუღებელი, მაშინ ეს სასამართლო მიიჩნეოდა რაღაცა უავტორიტეტოდ და ბუნებრივად თვითონ რო გახდა ახლა მოსამართლის მიმართაც იგივე კითხვები არსებობს, რამდენად შეძლეს განახორციელოს ხარისხიანი მართლმსაჯულება, ბუნებრივად ეჭქვეშ არ დაბრუნდება.
ამბობს გიორგი მუმლაძე. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მანანა კობახიძე კი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ 8 თებერვალს დაამტკიცა. ამავე დღეს დეპუტატებმა 97 ხმით დაძლიეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ვეტო საერთო სასამართლოების შესახებ კანონზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლად საბოლოოდ პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტის იმ ვარიანტს, რომლის თანახმადაც სააპელაციო და რაიონული საქალაქო სასამართლოების მოსამართლეთა თანამდებობაზე გამწესება მოხდება 3 წლის ვადით. ამ ვადის გასვლამდე არა უადრეს 2 და არა უკვიანეს 1 თვისა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შედეგების ანალიზის საფუძველზე. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის კი არის ასევე ცხინვალის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის მიერ იმ განკარგულების ხელმოწერა, რომელიც 2017 წლის 9 აპრილს საპრეზიდენტო არჩევნების პარალელურად რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკისთვის სახელის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ალანიად გადაკეთების საკითხზე. ოკუპირებული რეგიონისთვის სახელის გადარქმევის განზრახვა პოლიტიკურ წრეებში რუსეთის მიერ ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგ ნაბიჯად შეფასდა. განზრახვა დაგმო საქართველოს ხელისუფლებამაც. თავის მხრივ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და რეგიონში უსაფრთხოების გარემო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა იყო. სამშაო ვიზიტი 9 თებერვალს განხორციელდა და მისი მთავარი მიზანი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან კონტაქტების დამყარება იყო. ოფიციალური შეხვედრები გაიმართა თეთრ სახლში პრეზიდენტის მრჩეველთან, უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ მაიკლ ფლინთან, სენატში რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერთან მიჩ მაკონელთან და საგარეო ურთიერთობათა და ასიგნებების კომიტეტების რესპუბლიკელ თავმჯდომარეებთან ბობ კორკერსა და ტედ კოკრანსთან. განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოექცა შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან.
ვისაუბრეთ იმ ეკონომიკურ პოტენციალზე, რომელიც არსებობს დღეს რეგიონში და საქართველოს როგორც რეგიონის ჰაბის ფუნქციაზე და ამიმართულებით თანამშრომლობაზე. ჩვენ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შესახებ, ვისაუბრეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ ჩვენ მივიღეთ მტკიცე მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისადმი, ჩვენი სუვერენიტეტისადმი და მათ აქვს სურვილი, რომ მაქსიმალურად საქართველოს დაუდგნენ ყველა იმ პროცესში გვერდში, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენს სტაბილურ მშვიდ განვითარებას და უზრუნველყოფს ჩვენს სახელმწიფო სიძლიერეს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან შეხვედრის მნიშვნელობას ტვიტერის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იგი აღნიშნავს, რომ მიხეილ ჯანელიძე იმ პირველ დიპლომატთა შორისაა, ვინც ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სახელმწიფო მდივანს შეხვდა. ანალიტიკოსები კი შენიშნავენ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის სამუშაო ვიზიტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაადასტურა, რომ მიუხედავად ადმინისტრაციის ცვლილებისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა სტრატეგიულ პარტნიორებთან უცვლელია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. სამშაბათო გრძელდება ჩვენი პროგრამა, ხოლმე მე ერთად დავთმობ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც მიმოიხილავს ჩვენს საიტზე, რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე, თქვენს მიერ გამოგზავნილ კომენტარებს, თქვენს შენიშნებს და კონკრეტულად ერთ თემაზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო შექმნილი აჟიოტაჟის და ამაზე გაკეთებული ჩვენი მასალების მიმართ თქვენს დამოკიდებულებაზე ილაპარაკებს ნიკო ნერგაძე რუბრიკაში თავისუფლება გისმენთ.
ეს გაგაცნობთ გამოხმაურებებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა ბლოგის პოსტი ზაალ ანდრონიკაშვილი, ავტორი, სათაურით საზმაო მისია, მიზნები, ამოცანები. ის წერს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ხელმძღვანელობის წინადადებები საკამათოა რამდენიმე კუთხითო და ორი მაგალითი მოყავს, ერთი რომ არსებული მდგომარეობის ანალიზი არ განსხვავდება მემარჯვენე ლიბერალების ანალიზისგან, წერს ავტორი, რომ ძირითადი არგუმენტი გვეუბნება, რომ არხი არაკონკურენტუნარიანია და მეორე ის არის, რომ დაუშვათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ხელმძღვანელობის წინადადებებში მართლაც არის რაციონალური მარცვალი, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს პოლიტიკური შემადგენლობა, არხის ახალი ხელმძღვანელობა არ არის პოლიტიკურად ნეიტრალურიო. აი გამოხმაურებები ამ ბლოგ პოსტზე ვახომ დაწერა, ასეა მართალი ბრძანდებით სამწუხაროდ მაუწყებლის არცერთი გადაცემა არ ეხმიანება საზოგადოების ინტერესებს, მხოლოდ ბორდის ხელფასებისთვის საინტერესო გადაცემები აქვთ, ანუ პრინციპში არ ეთანხმება რაც წერია სტატიაში, მაგრამ ამბობს რომ ეთანხმებიო, რაც ცოტა გაუგებარია. ცირა წერს, რატომ აუქმებენ ტელევიზიებს და ხალხს უმუშევრად ტოვებენ, აკი უმუშევრობა შემცირდებოდაო და კირამ დაწერა, რატომ არ ესმით ასეთი ელემენტარული რაღაცეებიო. თუმცა ირმამ ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე დაგვეწერა მარტო იქაური თანამშრომლებისთვის, თუ იყო ეს ტელევიზიაო. ბევრმა ადამიანმა ნახა ჩვენი ლაივ ჩართვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ საპროტესტო აქციიდან, 4000-მდე ნახვა ჰქონდა და კომენტარები აი ამ ჩართვაზე. მაკამ დაგვიწერა, სოლიდარობას გიცხადებთ, ეს მუხტი არ უნდა განელდეს, აღვადგინოთ სამართლიანობა ქვეყანაში, ძირს ადამიანების შეურაცხყოფა და დამცირებაო. თინათინმა მოგწერა, სანამ ქართული ხალხი არ გადაეჩვევა კერპების აღზევებას და ხალხი არ აირჩევს ვინც მას უნდა, ასე იქნება დაუსრულებლად ხალხის მიერ არჩეულს ხალხი მოთხოვს პასუხსო. კეთიმ თქვა, 27 წელია საქართველოში რევოლუცია გრძელდება როდემდეო. რაფაელმა კი ეს პროცესი პერმანენტულ ხასიათს შეიძენს და სულ უფრო მეტად შეუქცევადი გახდება, ყინული უკვე დაძრულიაო. დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ჩვენს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივ პროექტს, რომელსაც ინტერვიუ ჰქვია, სალომე ასათიანია მისი წამყვანი და ამჯერად მისი სტუმარი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე გრიგოლ გეგელია, სადაც მას კითხა სხვა კითხვებს შორის, თუ რას აპირებს სამეურვეო საბჭო, თუ გეგმა მოიწონა, როგორ ახსნის საკუთარ პასუხისგებლობას და ამაზე მზიამ დაწერა ერთი კითხვა მაქვს, სად არის ჩვენი ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია, რატომ ხმას არ იღებს, ხომ იკლავდნენ თავს და გაჰკიოდნენ ყველა გაფაჩუნებაზე, მაესტრო წაიღეს იმედი მაგათია, საზოგადოებრივი და რუსთავები აქვთ საწარმოები, ანიკეტება ან იწვება, ხალხს ქუჩაში ყრიან და უსახსროდ ტოვებენ, სადაც უნდათ, რასაც უნდათ იმას აკეთებენ, საკანონმდებლო საქმიანობაზე და მოსალოდნელ ცვლილებებზე, დანაშაულის ზრდაზე, ეტყობა ესაა ერის თავისუფალი სუნთქვა. კეთიმ დაგვიწერა, არხის ვარგისიანობა ერთი საკითხია და ეგ თანხები, რომ კორუფციის წყაროა პროკურატურის თემაა და ლელამ დაგვიწერა, მაგათ რო კითხო, ქვეყანაც გაჩანაგებული გადაიბარესო. კიდევ ერთ ჩვენს პუბლიკაციაზე, რომელიც ამავე თემას შეეხებოდა, კომენტარებს გაგაცნობთ. ნონა წერს, ნინო ზაუტაშვილს როგორ შეიძლება კაცმა გადაცემა დაუხუროს, მთელი ცხოვრება ამარხზე აქვს გატარებულიო. მერი მდაწერა, წითელი ზონა ერთადერთი ქართული გადაცემა, რომელსაც ვუყურებ, იქნებ რამე მოიფიქროთ რადიო თავისუფლებამო. რადიოს ნაცვლად პასუხს ვერ გაგცემთ, მაგრამ აბა რა უნდა მოიფიქროთ. ნონა წერს, მშვენიერი გადაცემები ჰქონდათ, მე დიდი სიამოვნებით ვუყურებდი ხშირად, ზოგიერთ არხს ჯობდა ბევრად, დილიდან საღამომდე უაზრო სერიალები რო გადის, მარტო არ დავაკონკრეტებ, მიხვდებით ალბათო.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, ძირითადად ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ნიკო, გამოეხმაურა თქვენს წერილებს, კომენტარებს, შენიშვნებს იმაზე, თუ რას ფიქრობს ჩვენი მსმენელი, თუ ჩვენი საიტის სტუმარი იმის თავზე, თუ რა აზრი ჰქონდა რადიო თავისუფლებას საზოგადოებრივ მაუწყებელში და მის გარშემო მიმდინარე მოვლენების გამო. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მცირე მუსიკალური შესვენების შემდეგ. შემოგთავაზებ თავისუფლების დღიურებს. მოგეთხარით ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს. ანუ იმის თაობაზე თუ გასულ კვირაში რა განიცადა, რა იხილა, რა შეემთხვა. ისაუბრებს ნინო რობაქიძე. ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია და მედია ანალიტიკოსი. მოსმინეთ ნინო რობაქიძეს.
5 თებერვალი, კვირა. კვირა შვილის დღეა. დიახ, ასე ბანალურად. ამ განწყობით ვდგები, ვის ხამყავას და დალევას რა თქმა უნდა ვერ ვასწრებ. დემე იღვიძებს და ელოდება ჩემგან ბევრ გართობას და საინტერესო იდეებს, ეს მისი ფრაზაა. და მე სულ მეშინია, რომ იმედებს გავუცრუებ. არა იმიტომ, რომ არ მოვინდომებ ან თავს დავზოგავ, უბრალოდ აი როგორც დღეს, სხვა დროსაც ჩემი ტვინი ოკუპირებულია რაღაც სხვით. ამჯერად საზოგადოებრივი მაუწყებლით. საზმაუს უწყვეტი კრიზისი თვისობრივად ახალ ფაზაში შედის. ახალი მენეჯმენტი არხის გაჩერებას აპირებს. სადწავა ხალხი, სად უნდა იმუშაონ, როდემდე გაჩერდება. არჩევნები, კანონი, რასიზამს ბორდი. სამსახურში ვილაპარაკეთ და გადავწყვიტეთ არ ავჩქარდეთ. განცხადებას მას მერე გამოვაქვეყნებთ, რაც მენეჯმენტი ახალ ხედვას ოფიციალურად წარმოადგენს. ველოდებით ორშაბათის პრეზენტაციას. ანუ შემიძლია გავაგრძელო ყავისმა და რამე კარგი თუ არა, არაუშავს იდეა მაინც მოვიფიქრო დემესთან დროის გასატარებლად. გრძელი დღე იყო. დემე მგონი კმაყოფილია, მე არა. მთელი დღე ერთად ვიყავით და მაინც ვერ შევძელი ყურადღების მასზე კონცენტრირება. გიჟივით ვარეფრეშებდი ნიუსფიდს, სკროლავდი, ვკითხულობდი ყველა პოსტს და კომენტარს საზმაუზე. და მთელ ამ ამბებზე, რომელიც ახლა მარტო საზოგადოებრივ მაუწყებელს კი არა, ყველას გვეხება. მე და ტარიელი მუდმივად დამნაშავედ გრძნობთ თავს დემეს წინაშე. ოდესმე ამ დღიურს წაიკითხავს და იქნებ გვაპატიოს. ვნანობ ყველა წუთს, რომელიც შემეძლო და მას ვერ დავუთმე. ვნანობ, რომ ისეთ ქვეყანაში გავაჩინე, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებელივით კიდევ ბევრი რამ ჩაკეტილ წრეზე დადის. კვირას იშვიათად ვარ ხოლმე ასეთი დაღლილი. დღეს ვარ. 6 თებერვალი. ორშაბათი. ორშაბათი დასვენება არაა. დემე გაღვიძებას და ბაღში წასვლას აპროტესტებს, ტობის შია და ეზოში უნდა, ჩვენ გიჟებივით დავრბივართ, თანვე მზადებით და თან გვაგვიანდება. საუზმობას მხოლოდ დემე ასწრებს. უკვე გავალთ. თუ თბილისს ოდესმე სახელს შეუცვლიან, თამამად შეგვიძლია დავარქვათ საცობი. დილით და საღამოს ახალგზაზე და მარჯანიშვილის სანაპიროს ტერიტორიაზე ნასუნთქი გამონაბოლქვის დამსახურება, პერმანენტული, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავის ტკივილი. დამტკიცებულია, სხვა ქალაქებში არ მტკივა. საცობში გამონაბოლქვის ინტენსიურ სუნთქვას ემატება სატრანსპორტო საშუალებების სტრესამდე ქაოსური გადაადგილება. და ამ დროს ერთადერთი პოზიტიური ფიქრი ისაა, რომ მე არ ვარ საჭესთან. ხოდა შემიძლია ეს დრო გამოვიყენო და გულთბილი მოკითხვა შეუთვალო ქალაქის ასეთსავე გულთბილ მესვეურებს, ჩვენ თქვენ გვიყვარხართ ქალაქის მთავრობა. არა, ცუდად არ გამიგოთ ქვეყნის მთავრობა, რა თქმა უნდა თქვენც. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის წარმომადგენლები ძველი მენეჯმენტის წარმომადგენლებთან და ეკონომიკური ბექგრაუნდის მენეჯერებთან ერთ მწკრივში ისხდნენ და წარმოადგენდნენ მაუწყებლის რეორგანიზაციის სამწლიან სტრატეგიას. ეკრანზე გადიოდა PowerPoint-ის პრეზენტაცია. 1-2 ციფრი, რამდენიმე ვიზუალიზაცია მეტი ეფექტისთვის და ბოლოს ცნობილი მატარებელი. ეს პრესკონფერენცია ძალიან გავდა სიზმარს. იმდენად აცდენილი იყო რეალობას და იმდენად უკიდურესად რეალური ერთდროულად. სიზმრებიც ამ ურთიერთგამომრიცხავი შეგრძნებების გამოწვევით ახდენენ ყველაზე დიდ შთაბეჭდილებას ჩემზე. სიზმარში შეიძლება იყო ერთდროულად მკვდარი და მოძრაობდე. დადიოდე და ადამიანებს ელაპარაკებოდე და საერთოდ არ გიშლიდეს ხელს ის ფაქტი, რომ მკვდარი ხარ. დაახლოებით ასე წარმოვიდგინე გამორთული საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ის აღარ არსებობს, დაიხურა 102 გადაცემიდან 101, რადიოში ერთი და იგივე ფლეილისტი დღეში 14-ჯერ ასწრებს დატრიალებას, მრავალსერიანი ფილმების სერიებს, ან როგორც მენეჯმენტი აცხადებს მექანიკურ პროდუქციას არხი იმეორებს დილას შუადღეს საღამოს. მაგრამ მენეჯმენტი ადგილზეა, აწყობს შეხვედრებს, იღებს გადაწყვეტილებებს, აწარმოებს რემონტს და კეთილმოწყობის სამუშაოებს და არ აღიარებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღარ არსებობს. ყველა დაბნეულები ვართ, მაგრამ ვცდილობთ გავგრილდეთ. ამოვიკითხოთ რამე კონკრეტული და ხელშესახები ახალი მენეჯმენტის პრეზენტაციაში, არ გამოგვდის. ამ დროს ჩვენ ოთახში ვიკრიბებით ხოლმე და ვლაპარაკობთ ყველაფერზე, რაზეც ვფიქრობთ. ახლაც ასე ხდება, ვიწყებთ ხმამაღლა და ჩქარა ლაპარაკს და იმ კითხვების ჩამოთვლას, რაც გაგვიჩნდა. ალბათ ჩვენი რეაქციაც ეს იქნება, დავსვამთ კითხვებს, რომელზეც პასუხები გვჭირდება და არა მხოლოდ ჩვენ. ყველას, თითოეულ გადასახადის გადამხდელს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის თითოეულ მაყურებელს ან მსმენელს. განცხადება დავწერეთ, ხვალდილით გამოვაქვეყნებთ. ყველაზე დიდი გამართლებაა თანამოაზრეებთან მუშაობა. და ალბათ არავინ არ კამათობს და დაობს იმდენს, რამდენსაც დაობენ ადამიანები, რომლებსაც ღირებულებები აერთიანებთ. იღბლიანი ვარ. ისე მოხდა, რომ ამ ტოტალურ უმუშევრობაში, სამსახურებში და თანამშრომლებში ყოველთვის მიმართლებდა. დემეს გავუარე ბაღში, ჩავსვი ტაქსში და ჩაეძინა. იღლება ემოციურადაც და ფიზიკურადაც. ვერაფრით ვერ გავართე. ახლა მაქვს დრო, სანამ გაგარინიდან ჯიქიამდე ავალ რამე დავწერო. ჩემი ყველაზე ხანდაზმული დღიური 24 წლისაა. გამოდის, რომ 8 წლისას დამიწყია წერა. რომ ვნახულობ ხოლმე დედაჩემის სახლში, ძველი საწერი მაგიდის უჯრაში შეტანილ რვეულებს, მეცოდებიან ის დღიურები. მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ნათელია პატარა გოგოების წაუკითხავი დღიურების სევდა. დემე დავაწვინე, არ ვჭამ. დღეს ის მორიგი ორშაბათია, როცა მე დიეტაზე გადავედი. პირველი დღე გავძელი, დასაკლები კიდევ ბევრია დიეტა ლაპარაკის ნაცვლად. ტარიელი აგვიანებს, სვამ ყავას და ველოდები. არამ ციცოცხლე უშენოდ ვარ, აქამდის ცანანითა. რამდენი ხანია ვეფხისტყავსანი არ გამხსენები, არა თუ წამიკითხავს. როგორ ხდება ხოლმე, რომ ერთ დღეს აღმოაჩენ, შენი ყოველდღიურობა სრულიად დაიცალა პოეზიისგან. 7 თებერვალი, სამშაბათი. დემე უკვე დავტოვე ბაღში. ზუსტად 10 საათზე უნდა ვიყო რადიო თავისუფლებაში. მაუწყებელზე უნდა ვილაპარაკოთ მე და ნინო გელაშვილმა. ჩემი ლექტორი იყო ჯიპაში. რადიო რომ მიყვარს, მისი დიდი დამსახურებაცაა. კიდევ იმ რადიო დადგმების და აუდიო ზღაპრების, რომლებსაც ქსელის რადიოთი უსმენდით ბნელ და ტკბილ 90-იანებში. კიდევ რადიო შოკოლადის. მორიგი კარგი ქართული მედია სტარტაპის, რომელიც 2012 წლის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დასრულდა საეჭვო ვითარებაში. რადიოში გოგოები ვნახე: ნინო გელაშვილი, მარინა ვაშაკმაძე, ნინო თარხნიშვილი, ნინო ხარაძე, ლელა კუნჭულია, ეკა ქევანიშვილი. ყველა ნერვიულობს საზოგადოებრივზე, მაგრამ აქ მოსვლა მაინც სულ კარგია, მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად მაშინ მოვდივარ, როცა ქართულ მედიაში რამე ცუდი ხდება. საღამოს სამსახურების და ბაღის შემდეგ სალომესთან წავედით. ჩემი მეგობარი სალომე საბერძნეთში ცხოვრობს, ზღაპრულ კუნძულზე და წელიწადში ერთხელ ჩამოდის ზამთარში. ხან ერთი თვით, ხან ორით, მაგრამ არასდროს არ ყოფნის ეს დრო. წასვლისას მაინც მენატრება. ამჯერად ვპირდები, რომ შემდეგი შეხვედრა საბერძნეთში იქნება და მე ჩავალ. გულში მკაცრად მაქვს გადაწყვეტილი, რომ პირობას შევასრულებ. თან უკვე გვაქვს ვიზა ფრი. მარტო ამის აღსანიშნავად ღირს წასვლა. წელს ერთი ასეთი პირობა უკვე შევასრულე. ნანასთან ჩავედით მე და გვანცა ამერიკაში, ოღონ ტრამპამდე. როგორ ხდება, რომ ერთდროულადაა სამყარო ყველაზე გახსნილიც და ჩაკეტილიც? როგორ ხდება, რომ მაშინ, როცა ფაქტები ყველასთვის ხელმისაწვდომია, საოცრად პოპულარულია ტყუილები? საინტერესო დროა. კარგი იყო სალომესთან და ჩემ გოგოებთან, თან სამივენი ერთად ვიყავით, მე, დემე და ტატო. ამ ბოლო დროს სულ უფრო ცოტა დრო ხრჩება ერთმანეთისთვის. სულ მაკლია ჩემი გოგოები. კიდევ კარგი არსებობს საიდუმლო ჩათები, ცოტას მიმსუბუქებს ასეთ დღეებს. 8 თებერვალი, 4 შაბათი. 4 შაბათი მძიმე დღეა. ასეთი 4 შაბათი გამოვიდა. დღეს ველაპარაკეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის წარმომადგენლებს. შევთავაზეთ შეხვედრა. პარასკევზე შევთანხმდით. უამრავი კითხვა გვაქვს. ვერც მედიით, ვერც ოფიციალურად მათ უმრავლესობაზე პასუხი ჯერ ვერ მივიღეთ. ახალი ამბებით ვიცით, რომ მენეჯმენტის პოზიცია ისევ ხისტია, გადაცემების დახურვის გეგმა კვლავ ძალაშია. ახლა სიტყვა სამეურვეო საბჭოზეა. ხვალ სამეურვეო საბჭო და ახალი მენეჯმენტი პირველ სამუშაო შეხვედრას გამართავენ. ნახოთ. საღამოს 2 ეთერია. ორივეში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვილაპარაკებ. ამ დღეებში არ მტოვებს განცდა, რომ ეს ყველაფერი უკვე მოხდა და წრეზე დავდივართ. და მგონი მართლა იყო უკვე ეს ყველაფერი. არ მახსენდება საქართველოში მოქმედი მედია, რომელიც რაღაც დროს ხალხის დასაცავი არ ყოფილიყო. ამ წუთას ჩაუარე ტაქსით მაუწყებელს. მაუწყებლის მთავარი შენობის კედლებზე საიუბილეო დროშებია გამოფენილი. 60 წელი ერთად. 9 თებერვალი, 5 შაბათი. დღეს საზოგადოებრივი რადიოს 102.4 ეთერში ვიყავ სტუმრად. დერეფნებში ცივა. სამუშაო ოთახებშიც. სტუდიას ბევრი აკლია თანამედროვე სტუდიამდე. ყბადაღებული ტექნიკური გადაიარაღება საჭიროა. არავინ დაობს. ერთი საათის განმავლობაში არ შემწყდარა მსმენელების ზარები. რადიოს მხარდამჭერები და გულშემატკივრები რადიოს ჟურნალისტებს მხარდაჭერას სთავაზობდნენ პლაკატებით მოსვლას ტელევიზიასთან და მათ დაცვას. მსმენელების უმრავლესობა ხაზის რადიოს იხსენებს. რეკავდნენ ძირითადად ხანდაზმული ადამიანები. მე უსინათლო კაცი ვარ. თქვენი რადიოს მეც ჩემი აზრი არავის აინტერესებს, თქვა ერთმა მსმენელმა. მივხვდი, რომ მე არ ვიცნობ საზოგადოების იმ ჯგუფს, იმ ადამიანებს, რომლებიც 104-ს უსმენენ. იქნებ მხოლოდ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. საზოგადოების სხვადასხვა, თუნდაც უმცირესი ჯგუფების, კონკრეტული ადამიანების, მათი ხმების და აზრების შეხვედრის ადგილი. დემესთან ერთად ბაღიდან ჩემი ბავშვობის მეგობრის შვილი თეკლაც გამოვიყვანე და ყველანი ერთად წავედით გემრიელობების საჭმელად. არ მიფიქრია იმაზე, რატომ არის ესეთი სასიამოვნო განცდა, როცა შენი და შენთვის ახლობელი ადამიანების შვილები ერთად იზრდებიან და მეგობრობენ. საღამოს სახლშიც ერთად მოვედით სამივე, მე, დემე და ტატო, კარგ ხასიათზე და კარგად ვარ. მერე რა რომ დიეტა დავარღვიე. ორშაბათი რისთვისაა? ისევ დავიწყებ. ათი თებერვალი, პარასკევი. Run, Lola, run. როცა ყველაზე მეტად მჭირდება გამოძინება, მაინც და მაინც მაშინ ვერ ვიძინებ. ეს უკვე ტრადიციაა. დღეს დილიდან დავრბივარ. როცა ვზივარ, მაშინაც დავრბივარ. სააგენტო საიტიდან Facebook-ზე, მერე mail-ზე, მერე უკან. ეს ციფრული სირბილი მგონი უფრო დამღლელია. Scrollwa ჩვენი არსობისა. დილიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პარტნიორების შეხვედრაზე ვიყავი. მთავარი პრეზენტაცია Airex-ის მედია პროგრამის M-Tag-ის პრეზენტაცია იყო რეგიონული მედიის მხარდაჭერაზე. ამ პროექტის პატარა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აკეთებს. ყოველ წელს ჩავდივართ რამდენიმე რეგიონულ მედია საშუალებასთან, 2-3 დღით, და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ გამოვიყენოთ ყველასთვის ხელმისაწვდომი ღია მონაცემები თემების უფრო სიღრმისეულად გაშუქებისთვის. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში სრულიად განსხვავებული გამოწვევების მქონე პატარა, პაწაწინა, ზოგჯერ 3-4 კაციანი ჟურნალისტების გუნდების მუშაობას რომ უყურებ, ყოველთვის თავიდან ვიჯერებ, რომ მთავარია მიზანი და მისი მიღწევის სურვილი. თებერვლიდან ისევ დავიწყებთ ტრენინგებს და მიხარია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ მენეჯმენტთან და აღმასრულებელი საბჭოს წევრებთან შეხვედრა 2 საათზე დიდხანს გაგრძელდა. მომენტებში ტემპერატურა უკიდურესად მაღალი იყო, თუმცა ძირითადად ისმოდა კითხვები და ველოდებოდით პასუხებს. პრინციპში არ გაგვიკვირდა, რომ კონკრეტულ კითხვებზე რეფორმის დროში გაწერასთან, დეტალურ გაანგარიშებასთან და გათვლებთან დაკავშირებით პასუხები ახალი მენეჯმენტისგან ვერ მივიღეთ. გარდა იმ სლაიდებისა, რომელიც ორშაბათს საჯაროდ წარმოადგინა ახალმა მენეჯმენტმა, რეფორმის დეტალური დოკუმენტი არ არსებობს. მაგრამ მთავარი რაც ამ შეხვედრაზე ითქვა იყო ის, რომ ახალი მენეჯმენტი ყველა გადაცემას არ დახურავს. მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსთან ერთად მენეჯმენტი იმუშავებს იმ პრინციპების შემუშავებაზე, რომლითაც გადაწყდება რა ფორმით და როგორ განხორციელდება რეფორმა და საბოლოოდ რა კონკრეტულ ამოცანებს დაუსახავს მაუწყებელს და მის ახალ მართველ გუნდს სამეურვეო საბჭო. ახლა ბურთი სამეურვეო საბჭოს მოედანზეა. რა მოხდებოდა, რომ ახალ მენეჯმენტს ჯერ დეტალურად მოემზადებინა გეგმა, შემდეგ გამოეტანა სამსჯელოდ. მათ შორის სამეურვეო საბჭოსთან და მხოლოდ საჯარო განხილვების შემდეგ ღია და მარტივი კომუნიკაციის პარალელურად გამოეცხადებინა საკუთარი გადაწყვეტილებები. რა საჭირო იყო ასეთი ხისტი, იდეაშივე დაპირისპირებული კომუნიკაცია, არა მხოლოდ მაუწყებლის მაყურებელთან, არამედ უშუალოდ იმ ადამიანებთანაც, რომლებიც წლებია მაუწყებლის შინაარსს ქმნიან. ან საერთოდ, რა იქნებოდა, რომ ყოფილ პრემიერებთან და მართველ პოლიტიკურ ძალებთან დაკავშირებულ ადამიანებს არ უჩნდებოდეთ მედიების მართვის სურვილი? მაუწყებლის საღამოს ეთერში რეალურ სივრცეში ისევ მაუწყებლის კრიზისზე იყო საუბარი. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ გადაცემის მთავარი გმირი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორის მრჩეველი ნოდარ ჭიჭინაძე გახდა. მას სტუდიაში შეკრებილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გულშემატკივრებისგან მხოლოდ ის აინტერესებდა, თუ სად ვიყავით აქამდე. სახლში შუაღამისას მოვედი, მაგრამ დემეს არ ეძინა. ხვალ დასვენებაა, ამერთხელ შეიძლება. ტელევიზორში გნახეო. დედაჩემთან მელოდებოდნენ ჩემი სამი ბიჭი, ტატო დემე და ჩემი ძმა ბაქარი. 32 წელია დედაჩემი მიცნობს. აქედან მინიმუმ 17 წელია ყავას ვსვამ. 17 წელია ვთხოვ დამისხას ყავა და ალბათ ამ 17 წლის მანძილზე არც ერთხელ არ დამილევია ყავა ბოლომდე. მაგრამ რამდენჯერაც ნახავს სავსე მიტოვებულ ჭიქას, იმდენჯერ მეკითხება: თუ არ გინდოდა, რას დამასხმევინე? აქ სულ მშვიდა თუ არ, მაგრამ ტობი გველოდება. ავიკრიფეთ და წავედით სახლში. 11 თებერვალი, შაბათი. შაბათკვირას დემე რომ გაიღვიძებს, ან დედას არ გაუმართლებს, ან მამას. ვისი სულიც სურს, ვის სახელსაც გამოგძახებს სახლის ბოლოდან. ვინც იმ დილას არ მოითხოვა, იმას ოდნავ დიდხანს ძინავს, სანამ გაახსენდება. მე გამახსენდა, რომ დღეს დღიურები უნდა ჩავაბარო რადიო თავისუფლებას. ამიტომ ავდექი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მე გამიმართლა. შაბათის დილა ყველაზე ტკბილია, არ გვეჩქარება და ვზარმაცობთ. დღეს ბიჭებს უჩემოდ მოუწევთ გართობა. საღამოს და ხვალ ერთად ვიქნებით. იქნებ ხვალ ბაკურიანში კოტეჯის მოსაძებნადაც მოვიცალო. დიდი გეგმა გვაქვს გოგოებს, ყველანი ერთად ბავშვებით, ერთი კვირით. იმედია, მაგ ერთი კვირის მერეც ვიმეგობრებთ.
რესპუბლიკოთ კონსვენდით თავისუფლების დღიურებს ნინო რობაკიძე, საერთაშორისო განჭირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, მედია ანალიტიკოსი, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ გასულკვირაში რა განიცადა, რა ეფიქრა და რა გადახდა თავს. Circus mind that's running around, butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of, riding with the wind. გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ერთხელვე გავიდა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში და ახლა გავიმეორებთ ის საბავშვო ბაღებს, შეეხება საბავშვო ბაღის დანიშნულებას, რატომ მიყვავს ბავშვი საბავშვო ბაღში, რის მიღებას ველით აღმზრდელებისაგან, მართლდება თუ არა მოლოდინი, როგორ გარემოს ვეძებთ, რაფერისა უნდა იყოს ფარდები, როგორი უნდა იყოს სათამაშო მოედანი, რაზე გსურს ბავშვებს იქ ელაპარაკონ მთელი დღე, რომ ვტოვებთ, ფიქრობ თუ არა როგორ მასწავლებელს ვანდოთ ჩვენი შვილები. სკოლამდელი განათლების თემაზე წლებია მუშაობს ამ სფეროს სპეციალისტი თამუნა ლორია, რომელიც სწორედ ამ შეკითხვებზე პასუხებს ეძებს. უკვე მე-6 წელია ნორვეგიაშია და ამ საკითხებს იქ სწავლობს. საქართველოში ყოფნის დროს ის ბაღების სტრატეგიულ დოკუმენტზე მუშაობდა, ნორვეგიაში კი რამდენიმე საბავშვო ბაღში პედაგოგიური ლიდერიც იყო. თამუნას ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა ნორვეგიაში დაურეკა და კითხა, თუ რა ძირითადი განსხვავებები დაინახა ამ ორი ქვეყნის სკოლამდელი განათლების სისტემებს შორის.
როგორ ფიქრობთ, აი თქვენი დაკვირვებით, რამდენად იაზრებენ საერთოდ საქართველოში, რას ნიშნავს სკოლამდელი აღზრდა? ეს არის ნამდვილად აღზრდა მომავალი თაობის, თუ ბავშვების მიმაგრება ვინმესთან, მიბარება ვინმესთან, რომ მშობელს გამოუთავისუფლდეს დრო, რომ იმუშაოს ან სხვა რამ აკეთოს?
მე მაინც ვფიქრობ, რომ ნაკლებია გათვითცნობიერება, ასე ვთქვათ, სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობის ყველა დონეზე. არამარტო მშობელს გამოუყოფიან თვალსაზრისით, არამედ თვითონ ბაღის პერსონალსაც, სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტს, რომელსაც ასე ვთქვათ, მთავარი პასუხისმგებლობა აქვს ბავშვის განვითარების სფეროში. ანუ ყველანაირ გოლში არის ნაკლები გათვითცნობიერება სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობის.
რა არის საბავშვო ბაღის მთავარი დანიშნულება? თქვენი აზრი როგორია? ვფიქრობ, მიყვავს ბავშვი, რას უნდა ველოდოთ, რას მიიღებს იქედან? რო შევადაროთ, რას იღებს საქართველოში და რას იღებს მაგალითად ნორვეგიაში, სადაც თქვენ ახლა ცხოვრობთ და მუშაობთ და მოღვაწეობთ.
ერთი ეს არის ბავშვის განვითარება, რა თქმა უნდა, რომლის უფლებას ასე ვთქვათ, ბავშვი აქ მინიჭებული და ჩვენ როგორც საზოგადოება, როგორც ოჯახი და სახელმწიფო ვალდებულები ვართ, რომ ამ უფლების რეალიზება მოახდინოთ. საბავშვო ბაღი, მე ვფიქრობ, რომ არის სწორედ ის დაწესებულება, სადაც ხდება ბავშვის განვითარების უფლების რეალიზება. დაწყებული მაგალითად სოციალური უნარებიდან, დასრულებული დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, როდესაც ბავშვი ხდება უფრო დამოუკიდებელი ყოველდღიურ აქტივობებში, ხო? მეორე მნიშვნელოვანი ეს არის სკოლისთვის მზაობა. ბავშვი, რომელიც საბავშვო ბაღშია ნამყოფი, ის არის მზად იმ გამოწვევებისთვის, რასაც სკოლა მას უმზადებს. ანუ შემდგომ ეტაპებზე ცხოვრების ბავშვი არის უფრო მეტად წარმატებული. მინდა შევეხო გენდერულ თანასწორობას. რაღაც ნორვეგიიდან ვერთობი, მაინც ალბათ ვერ ავწდებით იმ მაგალითს, რაც ნორვეგიაშია, ხომ? ნორვეგია ერთ-ერთ უმაღლეს დონეზეა გენდერული თანასწორობით. როდესაც ოჯახში, დასაქმების თვალსაზრისით გულისხმობ, ოჯახში დედაც და მამაც ძალიან აქტიურად არის ჩართული სამსახურში. ამის ფაქტორებზეც იკვლიეს, საბავშვო ბაღის ხელმისაწვდომობა ყველა ბავშვისთვის იყო ერთ-ერთი მახასიათებელი იმის, რომ გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით სამსახურში დასაქმების მიმართულებით ნორვეგია თითქმის პირველ ადგილზე იყო, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მომგებიანია სახელმწიფოსთვის ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების არსებობა, ერთი მხრივ, იმიტომ რომ უკან გვიბრუნდება ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა, და მეორე მხრივ ორივე მშობელი აქტიურად არის ჩართული სამსახურში, რაც ეკონომიურად ასე ვთქვათ უკან უბრუნდება სახელმწიფოს.
თქვენ მუშაობდით ბაღების სტრატეგიულ დოკუმენტზე, სანამ საქართველოში იყავით. ნორვეგიაში შედესაც წახვედით, ასევე გააგრძელეთ სკოლამდელი განათლების საკითხებზე მუშაობა. შეგიძლიათ გვითხრათ, აი რა პოლიტიკის თვალსაზრისით ვამბობ, რა ძირითადი განსხვავებებით ხასიათდება აი ამ ორი ქვეყნის სკოლამდელი განათლების სისტემა? ნუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იდეალურზე და ვლაპარაკობთ ასე ვთქვათ განვითარების სტადიაში მყოფ ქვეყანაზე, ხა? მაგრამ მაინც
საქართველოში იქნება სტრატეგია, მაგრამ მისი განხორციელება ყოველთვის რაღაც ეტაპზე ჩერდება. აქ არის ძალიან სისტემური მიდგომა, მაგალითად აი კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, განათლების სამინისტრო, რადგან ეხლა სკოლამდე განათლებაზე საუბრობ, იმუშავებს სამწლიან მიდგომას, სტრატეგიას სკოლამდელი განათლების განვითარების, ანუ სრული განვითარება ხდება ამ პროცესში. შემდგომ ეს სტრატეგია ძალიან ნათლად აისახება რეგიონების და მუნიციპალიტეტების პროგრამებზე და შემდგომ ძალიან ნათლად ხედავს მშობელი ამას პრაქტიკაში, ანუ საბავშვო ბაღში აქტივობების თვალსაზრისით. ამ სამი წლის განმავლობაში ხდება ასევე ამ სტრატეგიის გადაფასება და შემდგომ ახალი სამწლიანი სტრატეგიის შექმნა. აი ესეთი ტიპის სისტემური პროცესი მართალია მკითხათ ვერ დავინახე მე საქართველოში და ალბათ ამის ნაკლებობა გვაქვს.
რამდენად არის პასუხისმგებელი იმაზე რაც ყველამდელი განათლების თვალსაზრისით ხდება საბავშვო ბაღებში, ვთქვათ კონკრეტული ადამიანი. თუ მარტო სისტემაში უნდა და დატო პოლიტიკის დოკუმენტებში უნდა ვეძებოთ მიზეზები იმის, რომ რაღაც პრობლემები ჯერ კიდევ გვაქვს.
ამას ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, როდესაც ბაღის დონეზე ვართ უკვე, ანუ როდესაც ბაღის გარემოში ვსაუბრობთ, აქ აქვს პერსონალს, ანუ ბაღის პერსონალს. ძნიანი მეთოდოლოგია, რაც იქნება ბაღში, ამაზე პასუხისმგებელი არის პედაგოგიური ლიდერი. ძალიან ესეთი განსხვავება, ასე ვთქვათ, პედაგოგიური ლიდერსა და საქართველოს მეთოდის შორის. პედაგოგიური ლიდერი ისევე მუშაობს ბავშვებთან, როგორც სხვა პერსონალი. ისევე შედის ჯგუფში და არის მთელი წლის განმავლობაში ჯგუფში, ანუ იგი არ ადგენს მეთოდოლოგიას და ადგენს მის დამხმარეს, რომ ეს მეთოდოლოგია ასე ვთქვათ განახორციელოს. ეს იყო ძალიან დიდი განსხვავება, როდესაც მე დავიწყე ნორვეგიის ერთ-ერთ ბაღში მუშაობა პედაგოგიურ ლიდერად, ასე ვთქვათ.
ხშირად გამოსავალი არის ხოლმე კერძო ბაღი. მშობლები გამოსავალს ეძებენ კერძო ბაღებში ბავშვების მიყვანაში. რეალურად ვიცით კი რა ხდება, ვთქვათ, იგივე სახელმწიფოს კონტროლი ან როგორია პერსონალის კვალიფიკაცია, ვინ იცავს იქ ბავშვთა უფლებებს.
ძალიან დიდი განსხვავება მაქვს თვალსაზრისით ამ ორ ქვეყანას შორის. სახელმწიფო და კერძო ბაღებს შორის აქ თითქმის განსხვავება არ არის, იმიტომ რომ ორივე ტიპის ბაღები ექვემდებარება ასე თქვათ მუნიციპალიტეტს და ყველა ის მონიტორინგის სისტემა იქნება მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით იქნება თუ სხვა ტიპის ბაღის შეფასება ისევე ახორციელებს მუნიციპალიტეტი კერძო ბაღებზე როგორც საჯარო ბაღებზე. ეს არ ხდებოდა საქართველოში და ახლა ხან შემუშავდა ასე თქვათ კანონი უსკონდელი განათლების შესახებ და იმედი მაქვს მე რომ მაგალითად ეს კანონი როგორ ხაც დაარეგულირებს ამ კერძო ბაღებსაც. ასევე დაფინანსების თვალსაზრისით კერძო ბაღებს ისევე იღებენ ნორვეგიაში დაფინანსებას როგორც დაფინანსებას იღებენ სახელმწიფო ბაღები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოთხოვნას ასე თქვა სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტს ამ კერძო ბაღების მიმართ ზუსტად ისეთი აქვს, როგორც სახელმწიფო ბაღის მიმართ. მეორე მხარე არის ის, რომ გვაქვს საერთოდ რაიმე სტრატეგია იმის, რომ 10 წლის შემდეგ ან 15 წლის შემდეგ ეყოლება საერთოდ პედაგოგები საქართველოში. ამაგვარად ძალიან ბევრი პედაგოგია, რომელიც 50-50 წელს არის გადაცილებული. ანუ სახელმწიფოს აქვს რაიმე სტრატეგია იმის შემუშავებული, რომ კი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ არსებული პედაგოგები განსაცდა, მაგრამ 10 წლის და 15 წლის შემდეგ საერთოდ გვეყოლება პედაგოგი საქართველოში. ანუ არ შეიძლება რომ მხოლოდ ის ადამიანი, რომელიც არის მათემატიკოსი, ისტორიკოსი და ასე შემდეგ, ის შემდეგ სკოლაში ასწავლიდეს ამას ბავშვებს, ხო? ანუ ჩვენ საუბრობთ მაგალითად პოზიტიურ მიდგომებზე და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის პედაგოგიური მიდგომები. ეს თუ არ აქვს ადამიანს ნასწავლი, მარტო ის რომ ან ისტორია იცის ძალიან კარგად, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის ისტორიას ასწავლის.
კიდევ რა არის ის, რასაც ისურვებდით, რომ დაინერგოს საქართველოში სკოლამდელი განათლების სისტემაში, რაც აი ძალიან გინდათ, რომ აქაც გამოსწორდეს, აქაც შეიცვალოს?
მე მაინც ალბათ უფრო პოზიტიურ მიდგომებს ავირჩევდი, გამოვიყენოთ რაც შეიძლება მეტი პოზიტიური ახალისება ბავშვების. სურვილი მაქვს, რომ ყველა ბავშვი დანახული იყოს როგორც ინდივიდი. მოუსმინოთ ბავშვებს ძალიან იმდა და კითხოთ მას აზრი, გამოვიყენოთ მასთი აზრი პრაქტიკაში, ეს არის რთული. აი, ძალიან მარტი მაგალითს მოგიყვანთ. მაგალითად, აქ ბაღებში საუზმის დროს ყველა ბავშვზე კითხებიან, კურსზე გინდათ ყველი დაგიბებს თუ ჯემი? ხო, თითქოს არაფერი არ არის, მაგრამ რას გრძნობს ამ დროს ბავშვი? მას აზრზე კითხებიან, მას აძლევენ არჩევის უფლებას და ამ მის აზრს ითვალისწინებენ შემდეგ პრაქტიკაში. ან ზუსტად იმ კურსს აძლევენ, რომელიც მას უნდა. ესეთი მარტივი აქტივობებით არის შემდგარი ბავშვების ცხოვრება. აი ამას ვისურვებდი.
დიდი მსვლელობა, ეს იყო თამუნა ლორია, რომელიც ბავშვთა სკოლამდელი აღზრდის სპეციალისტია, ნორვეგიაში ცხოვრობს. მას ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა საბავშვო ბაღზე, ბაღის არსზე, ადამიანების მშობლების დამოკიდებულებაზე ბაღის მიმართ საქართველოში და ნორვეგიაში. And I was standing tall, but he said, you might can't bend a string. Hear that vibrato to it, but the devil plays a stratocaster. Ჩვენი პროგრამა გრძელდება ბიბლიოთეკით. ბიბლიოთეკაში გიწევთ შოთა იათაშვილი, როგორც ყოველთვის, ამჯერად ის ვახტანგ ჯავახაძის პოეზიაზე გიამბობთ.
გამომცემლობა ინტელექტმა შარშან დაბეჭდა ვახტანგ ჯავახაძის ლექსების ახალი კრებული ელეგია და სხვა. ფაქტობრივად წიგნი ორი ნაწილისგან შედგება. პირველში შედის ელეგია ყელსაბამი და ორი წერილი მასზე, ხოლო მეორეში წიგნის სახელწოდებას თუ დავესესხებით სხვა ლექსები. ელეგია და სხვა ლექსები პირდაპირი გაგებით არაა ერთმანეთისგან გამოყოფილი. თუმცა წიგნის დიზაინი და არქიტექტონიკა სწორედაც რომ აშორიშორებს მათ. ისინი ურთიერთ პერპენდიკულარულად არიან დაბეჭდილები. სხვა ლექსების სტრიქონები, როგორც წესია, ვერტიკალურად ზემოდან ქვემოთ მიუყვება ერთმანეთს. 20-მარცვლიანი 13-გვერდიანი ელეგიის განიერი სტრიქონები კი თარაზულად მარცხნიდან მარჯვნივ და მის წასაკითხად წიგნის 90 გრადუსით შემობრუნება საჭირო. გარდა ამისა, ელეგია ყელსაბამი მძივის მარცვალივით თითქოს გვირგვინშია ჩასმული ამ ორი სახოტბო წერილით. ეს ნაწარმოები, რომელიც ავტორმა გარდაცვლილი მეუღლის ხსოვნას მიუძღვნა, შარშან ზაფხულში გამოქვეყნდა ლიტერატურულ გაზეთში. სოციალური ქსელებიც სწრაფად დაიპყრო და თანამედროვე სივრცეში პოეტური ტექსტებისადმი შემცირებული ყურადღების ფონზე გასაკვირად დიდი ინტერესი გამოიწვია არა უბრალოდ ლიტერატორთა შორის, არამედ მკითხველთა ფართო წრეშიც. კრებულზე საუბარი თხოვე კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს.
წიგნს ახლავს ორი წინა სიტყვაობა, ერთის ავტორია ზვიად კვარაცხელია, მეორის ავტორია გია არგანაშვილი და მათში ძალიან ზუსტად არის დახასიათებული ეს ლექსი. ორივე შენიშნა ერთი მეტად საინტერესო თავისებურება ელეგიისა, რომელიც ზვიად კვარაცხელიასთან ასეა ფორმულირებული, რომ ამ ლექსში ჩვენ ვხედავთ, როგორ გარდაიქმნება ყოფითობა პოეზიად. და დაახლოებით იმავე აზრს გია არგანაშვილთან ასეთი სახე აქვს. ამ ლექსის დოკუმენტურობა დაიტია თითქმის მთელი ჩვენი ეპოქა. ის დრო, რომელშიც მისი ავტორი, პოეტი ვახტანგ ჯავახაძე ცხოვრობდა. მისი დახასიათება შეიძლება რამდენიმე ტერმინით, რომელსაც იყენებდნენ ადრეც ლიტერატურაში, სინამდვილის პოეზიას ეძახოდნენ ასეთ ლექს, ფაქტის ლიტერატურას. ეს ტერმინები გაჩნდა 100 წლის წინ, 20 საუკუნის დასაწყისში იყო ამგვარი ტენდენცია პოეზიაში. მერე ეს შეიცვალა. მოდერნის პოეზია სხვანაირია, პოსტმოდერნისა კიდევ უფრო სხვანაირია და ახლა რაღაცა თავდება და რაღაცა იწყება ახალი. ესეც შემჩნეული არის ლიტერატურული კრიტიკოსების მიერ. სხვა დახასიათება ამგვარი პოეზიისა არის ასეთი: ნატურალიზმი, მე ვიტყოდი ნეონატურალიზმი თანამედროვე ლიტერატურაში, არა მარტო პოეზიაში. და ასეთ ლექსებში არა ლირიკული მეს შინაგანი განწყობილება, როგორც ადრე იყო გაბატონებული, არამედ საგნები გადმოდიან წინაპლანზე. დაცარიელ და კაბა, საწოლი, სარკე, სათვალე, ქოლგა, შენები. ყველაზე მეტად ყელსაბამს უჭირს, მაგრამ მე ვეღარ შევეშველები. ყველგან შენ ხარ და შენ აღარ ხარ. ყველა ნივთი და ყველა საგანი შენ მიიზიდე, შენ მიითვისე, შენ ამოავსე ჩვენი საგანი. ეს საგნები დაობლებული საგნები არიან და თითქოს ავტორი განიცდის ამ საგნების მაგივრად მათობლობას და ჩვენს მკითხველებს განვიცდით ამ ობლობას.
ლევან ბრეგაძის ნათქვამმა მაშინვე 1963 წელს დაწერილი ბროცკის დიდი ელეგია ჯონ დონს გამახსენა, სადაც საგნების წინა პლანზე გადმოსვლა სრული მაქსიმალიზმით და ინტენსივობითაა განხორციელებული და შესატყვის დახვეწილ მხატვრულ ფორმაშიცაა მოქცეული. ანუ ამ მხრივ ზებოთ ნახსენე პოეტიკას მინიმუმ თავისი ნახევარი საუკუნის წინანდელი სრულყოფილი ნიმუშები მოეძებნება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ისაა საინტერესო ხანგრძლივი პოეტური გამოცდილების მქონე ავტორის ესთეტიკა რამდენად აისახა ამ ტექსტის ფაქტურაზე. ელეგიის დაბეჭდვიდან მოყოლებული ბევრისგან გავიგონე ფრაზა, რომ ეს ვახტანგ ჯავახაძის სხვანაირი ლექსია თუ პოემაა. სხვანაირობის განცდას გარკვეულწილად შესაძლოა მისი ჟანრი, თემატიკა იწვევდეს, რაც ირონიულ პაროდიულ ლექსთან, რომელიც ამ ავტორთან ასოცირდება, შესაბამისობაში ვერ მოდის. მაგრამ ეს ალბათ ტექსტის ზედაპირული ხედვაა. ჩემი დაკვირვებით, ვახტანგ ჯავახაძე სწორედაც რომ ერთგული რჩება საკუთარი პოეტური მეთოდების და მათი მეშვეობით ცდილობს თავისი მძაფრი განცდებისა და ტრაგიკულობის გამოხატვას. ეს კი გაურებულ განწყობილებას აჩენს ტექსტის კითხვისას. ერთი მხრივ კითხველი ერთვება ამ თანაგანცდაში, მაგრამ მეორე მხრივ ეს თანაგანცდა არაა უწყვეტი. სევდა, რომელიც გარკვეულ სტრიქონებს მოაქვს, ქრება, მერე ისევ ბრუნდება და ასე შემდეგ, ბოლომდე. ამას კი იწვევს ის, რომ პოეტი არჩება გარდაცვლილ მეუღლესთან იდუმალ დიალოგში, არჩება ინტიმში. მას სცენაზე ბევრი ადამიანი შემოჰყავს, ინტერტექსტუალურს ხდის ნაწერს და რაც მთავარია, წერის პროცესი, რომელიც დიდხანს გრძელდება, მას ითრევს, სიტყვა ჩვეულ სტიქიაში აგდებს და ისიც უკვე ძველებურად ეთამაშება მას, რაღაცნაირად ადრინდელივით მხიარულად რითმავს, პოულობს კალამბურებს, ამიტომ ლექსის ინტონაციას ხშირად მსუბუქდება. ანუ ერთგან შეიძლება ის წერდეს, ამიერიდან სალხინებელის სამხრივ ტრასაზე უნდა გეძიო და რა კი ვეღარ მომიბრუნდები, მე თვითონ უნდა წამოგეწიო. რამდენიმე სტრიქონის მერე კი ასე ჩაახუჭუჭოს. უარი ნარდის მღერას და ბანქოს, მარა ოიან მუარებიან ვარხალალოებს ვეუარები, აუარება უარებია. ყოველივე ეს დისტანცირების ეფექტს ახდენს. შეიძლება ბრეხტისეული გაუცხოებაც გაგვახსენდეს. საბოლოო ჯამში კი ფსიქიკის თვითდამსავ ბუნებაზეც მეტყველებდეს. როდესაც მძიმე ტრაგედიის ჟამს ადამიანის ფსიქიკა პერიოდულად გაურბის მომხდარზე ფიქრს და სხვა რამით ანაცვლებს მას. მოუსმინოთ კლავ ლევან ბრეგაძეს.
აქ ამ ლექსში, რომელიც ძალიან განსხვავდება ვახტანგ ჯავახაძის ადრეული ლექსებისაგან, ორივე პერიოდში 60-იან წლებში ის წერდა სულ სხვანაირ ლექსს, 70-იან წლებში და 80-იანში და დღემდე სულ სხვანაირ ლექსს და ამგვარი ლექსები არის ამ წიგში შესული. ყველა ამგვარი ლექსია გარდა ამ პირველი ლექსისა, ელეგიისა, რაღაცა ახალი იწყება ამ ლექსში და არა მარტო ვახტანგ ჯავახაძის შემოქმედებაში, როგორც ჩანს საზოგადო. და რა არის ეს? ამგვარ ლექსში პოეზია უფრო მეტად ხდება ფაბულური დოკუმენტურობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მოენატრა კითხველს მას შემდეგ, რაც პოეტური ფანტაზიის დიდი აბობოქრების ხანა იდგა და ჩამთავრდა. ოღონდ ეს ის ნატურალიზმი არ არის, მე-19 საუკუნის ბოლოს ნატურალიზმი რომ იყო. ამიტომ მინდა, რომ მას თავში დაუმატოთ ნეონატურალიზმი, რომლის ნიშნები უკვე კაფიოდ შეინიშნება თანამედროვე ქართულ პოეზიაში. ფაქტები, რომლებიც ხდებოდა პოეტის ცხოვრებაში, ადამიანები, სახელები და გვარები დასახელებულები, რომლებიც მის გარშემო ტრიალებდნენ, იქნება ეს გურამ დოჩანაშვილი თუ მერაბ ბერძენიშვილი, დათო წერედიანი თუ ელგუჯა ამაშუკელი, შვილი მათი ირაკლი თუ მისი მეგობრები შემოდიან და ქმნიან იმ არაჩვეულებრივ გარემოს, რომელიც ასახულია ამ ლექსში. ერთი თანამედროვე კრიტიკოსი ძალიან ზუსტად ახასიათებს ამგვარ პოეზიას. პოეტური ფრაზა ამგვარ ლექსებში იჩრდილება საგნობრივი სამყაროს ვიზუალური კონკრეტულობით. აზრის დამაჯერებლობას, სურათის დამაჯერებლობა ენაცვლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
რაც შეეხება სხვა ლექსებს, აქ ვახტანგ ჯავახაძე ძველებური დიდოსტატობით ახერხებს თავისი კალამბურები თუ მაჯამური რითმები მხოლოდ გარეგნული ეფექტისთვის კი არ შექმნას, არამედ აზრით ჩადოს, თავისებური რაკურსით დაგვანახოს რაღაც მოვლენები. აი მაგალითად აქ: უფალო, მომიტინგე მოაქციეს, ნუ დასჯი, არამედ მოაქციე. ან აქ: ერქვა, SSR-ი არის უსუსური.
გასაგებია, შოთა იათაშვილი გიამბობდათ ვახტანგ ჯავახაძის პოეზიის გარშემო. ეს იყო ბიბლიოთეკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება და დასასრულს მოახლოვდა ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ნახევარ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პეტროხაძე. Just wanna ask you, you ever see that gal of mine?